Sa linggong ito sa Carriage Works sa UV ng Sydney, lahat ng uri ng uso ay nakadisplay. Sumalit ang tanong ay nagbago na mula sa sino ang suot mo patungo sa saan ka nang galing. Ang bilang ng mga lokal na mamimiling dumadalo sa Sydney Fashion Week ay bumaba ng 10 beses nitong mga nagdaang taon na kung saan 24 na mamimili lamang ang inaasahang dadalo bawat linggo. Sa kabila nito, ang malaking pagbabago sa lokal na industriya ay umakit sa maraming mamimili sa labas ng bansa na nanonood sa runway o online. Ang mga nagtatag ng Fashion Week ay gumawa ng palabas online na nagbo-broadcast ng buhay sa tinatayang 20,000 mamimili sa buong mundo. Si Bing Xu na isang retailer at buyer na nakabase sa Shanghai at may-ari din ng isang butik sa Sydney at nagbebenta sa maraming mamimili sa China at mga dayuhang Chino sa Australia. Matagal nang dumadalo si Binibining Shun sa Carla's Petting Runway Show kasabay ang pagkuha ng mga datos para sa kanyang mga kliyente sa China.
It's really love Australian fashion, the very special style.
Ang social media ay may malaking nagagawa upang akitin ang mga mamimili sa malalayong lugar.
Many bloggers wearing it and many fashionable people in China. They will follow the Instagram and the Weibo or some things, yeah, and they will focus on this brand.
Tungkol naman sa mga may impluensyang katulad ni Margaret Zhang na nakita sa harap ng upuan ng isang palabas nitong linggo, ito ang mga tatak na mga taong tinatarget dahil sa kanilang malaking sakop. Ang fashion blogger na Helen Chick ay nagmomodelo ng mga damit na gawa ng G-Star label sa Carriage Works.
I think Australia has taken a little bit of time to get on the whole bandwagon of pushing social media, Snapchat, Instagram, but we're finally catching on and there's a big push for brands to get all their products seen on Instagram.
Ang okasyon ang unang pagkakataon na ang Australian Fashion Week ay nagpakita ng mga suot pang resort kasama ng Northern Hemisphere Spring Summer Season. Para sa designer na Carla Spetic, ang okasyon ay nagbibigay ng malaking pagkakaiba para sa kanyang negosyo.
It falls within the international schedule, I think, and also with the buying, the way the internationals are buying. So I think it's really important. I think it's great that they've done that. And it just makes more sense because we're not forced design collections earlier, so we get to do it in a proper time frame. We have such a small market in Australia, and I have in the last few years focused a lot about internationally.